Hei kaikki, olen Suvi Vesti, jota tämä minut märätsä pitkät ohjelmassa taikkaa vaihtoehtoisesti tällaisesta rakkauden fuck tai FAQ-ohjelmasta, mikä tällä hetkellä pyörii vielä vähän aikaa telkkarissa. Eli olen viihde- ja mediatyöläinen, mutta sitten tämän minulle rakkaan alapäähuumorin lisäksi, jota siis todellakin rakastan, niin minussa on tämmöinen vähän vakavampi puoli ja poden ihan oikeita semmoista maailman tuskaa. Ja toisaalta työltäni olenkin dokumenttiohjaaja ja dokumenttien tekijä. Ja tällä hetkellä on työn alla semmoinen pitkä dokumenttielokuva, jolla ei ole mitään, mutta jonka pitäisi luultavasti ilmestyä ensi vuoden puolella. Ja käsittelemme siinä muun muassa sisaruutta ja suvaitsevaisuutta. Ja siinäkin on seksuaalisuus, mutta vähemmistöseksuaalisuus mukana. Ja tämän työminän lisäksi olen huomannut sen, että olen myös ihan oikea ihminen, että en ole pelkästään työ. Se on vasta viime aikoina minulle tosiaan selvinnyt. Ja olen huomannut sen, että olen aika herkkä, tai oikeastaan todella herkkä. Todella intohimoinen, suhtaudun tunteella ja palolla kaikkiin asioihin, mitä teen. Ja mulla on omasta mielestäni äärimmäisen mielenkiintoinen pää ja pään sisäinen elämä. Elikkä viihdyn hyvin omassa seurassani ja hauskuutan lähinnä itseni omilla jutuillani. Ja sitten jostakin syystä ne lässähtää sitä ulos. Elikkä joskus vaan jutut on parempia oman pään sisällä. Semmoista. Rakastan luontoa yli kaiken. Ja omaa luontoa pohjoisen luontoa, siis siellä missä omat esi-isäni ovat kulkeneet.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Ja oikein hyvää helteistä perjantai-aamua myös minun puolestani. Tämä on siis Ali Show ja suorana Helsingin Kallion karhupuistosta ja Lippakioskilta. Saa tulla moikkaamaan, jos olette lähiseudulla. Istutaan täällä Suvi Vestin kanssa ja jutellaan.
Ali, mulla olisi vielä yksi juttu.
No?
Sulla on tänään synttärit.
Onko?
Sulla on tänään synttärit!
Ei, vitsi, mä tiesin tämän. Kyllä minulla on. Siis mulla on synttärit. Mä tiesin, että mulla on synttärit. Ette voi tehdä tästä valtakunnallista juttua oikein.
Sulla on synttärit. Mä oon valmistanut sulle ihan oman runon.
Voi ihanaa. Voi...
Haluatko, että luet tämän?
Totta kai!
Hyvää syntymäpäivää, sinä komea jätkä. Olet suosittu kuin mätkä, kuin virpikätkä. Kuviasi ihaillaan lehdissä ja kaduilla, ja jutuissasi on järkeä kuin hyvillä saduilla, sillä aivosi kiitävät kuin hiihtäjät laduilla. Äänesi radiossa huumaa, on korville lepoa, kun sua kuuntelee ei tarvi kokkeli, ei hepo. Nyt vaalitapio repoa. Joten kiitos, että puhutat ja hauskuutat täällä, olisi muutoin kansa paljon huonommalla päällä, eikä radiota avattaisi säällä kuin säällä. Ali ja Hankiri, olet heppuna uniikki. Tattina olit herkku, et puniikki.
Tämä on ehkä paras yksittäinen yllätys ikinä oikeasti. Kiitoksia erittäin paljon sun. Mä en tiedä, ketä syyttää tästä ihanasta yllätyksestä.
Tuottaja pakotti minut tekemään.
Tuottaja pakotti, kiitos Suvi oikeasti. Mulla ja Suvillahan on semmoinen historia, mitä harvemmin tietää, mutta Ali ja Husun ensimmäinen yhteinen semmoinen media. Ja täällä kakku kaiken kukkuraks, voi ihanaa. Mä otan tästä kohta kuvata Instagramiksi. Koska ollaan karhupuistossa, niin myöskin...
Karhupuisto ei ole ainoastaan hipstereiden puisto.
Se ei todellakaan
tällainen
ole se.
Tällainen sateenkaarikynttilä, tää on ihanaa.
Se on hieno.
Mä oon hyvin gay-friendly ihminen, niin
minäkin.
Tota... Ihanaa.
Mutta kun Suvi laulaa.
No, jumankaan, ei tehdä tästä oikeesti tällaista niinku Alin syntymäpäivän ja lähetystä.
Ei olekaan se loppu. Syntymäpäiväs on koittanut, elä eläköön. Sinun intosi älkööt, laimet posse, kestäköön. Suvi sumppari rallallei. Elä terveenä, hei, pidä kussisi aina. Onkoon sinua.
Kiitoksia Mikko Autio. Kiitos, hän oli siis Mikko, Helsingin G-teatterin tyyppi. Mä oon ihan sekasin tällä hetkellä, mutta kello 9:07. Ja Ali Show, mun vieraana Suvi West, ja...
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Suvi, viimeksi sut nähtiin TV:ssä vakioraatilaisena Nelosen rakkauden FAQ-ohjelmassa. Mutta sitä ennen sä tulit tutuksi Märät säpikkäät ohjelmasta ja sä oot myös ohjannut dokumenttia, josta puhutaan kyllä tänään vielä vähän lisää. Ja kaikissa näissä niin kun seksi ja rakkaus on jotenkin ollut aina läsnä. Niin onko susta tulossa tänne se niin kun rakkauden ja seksin lähettiläs? Vai oot sä jo?
No oon mä tehnyt paljon muitakin juttuja, mutta ne ei ole vaan ehkä sitten olleet esillä missään. Että mä oon tehnyt dokumentteja jo ennen, kun mä esiinnyin vaikka ensimmäistä kertaa Märät säpikkäät -ohjelmassa. Ja muun muassa mä tein Utsjoen diakonissosta. Eli myös tämmöinen niin kuin hengellisyys ja usko on ollut tosi tärkeä asia aina. Että mä käsittelen taas mun dokumenteissa monesti uskoon mukana. Mutta joo, siis mä tykkään rakkaudesta, tai tykkään siis puhua rakkaudesta ja tykkään puhua seksistä. Mun mielestä kummatkin on äärimmäisen tärkeitä aiheita. Niin ei mua haittaa, että jos musta on tulossa semmoinen rakkauden ja seksin lähettiläs. Että eihän se ole huono juttu ollenkaan. Se on kuitenkin eri asia kuin pornonäyttelijä.
Ne on kaksi täysin eri asiaa. Mä oon sun kanssa samaa mieltä.
Mutta tajuat sen eron siis.
Mä tajuan sen hitusen eron kyllä siinä, että porno ei ole sama asia kuin seksi.
Joo, ja eikä sitä puhuminen ole siis missään niin. Nimet. Niin.
Joo, se on ihan totta, mutta ollaanko me semmoisen vielä, onko meillä niin kuin yhteiskunta valmis tällaiselle rakkauden, erityisesti seksin lähettilään? Eikö se kuitenkin ole vielä jollain tavalla niin kuin tabu meidän yhteisössä?
No en mä koe, että se on tabu millään tavalla. Että enemmänkin se on niin, että me ollaan jo vähän liikaa seksiä käsitelty sillä tavalla mässäilymielessä. Että yhtenä aikaanhan oli hirveästi muotia just puhua hyvistä omista seksijutuista ja kaikkea tämmöistä, että ollaan nyt tällä tavalla tosi liberaaleja. Mutta se, mitä mä ehkä itse haluaisin, että puhuttaisiin oikealla nimillä ja siitä kauneudesta, mitä se voi olla, niin sitä ei ehkä yhteiskunta ole vielä täysin tajunnut mun mielestä.
Koska mun mielestä siis seksihän on yhtä biologista kuin esimerkiksi syöminen.
Niin.
Mutta syömisen kanssa niin ei tule sellaista yhtä lailla semmoista syyllisyyttä tai häpeää. Tämä on iskostettu ihan niin kuin pienestä pitäen, että seksuaalisuus on jotenkin tämä meidän oma tällainen ja meidän vartalo on jotenkin sellainen, että siitä ei saa puhua.
No mut kyllähän jos sä oot hyvin ylipainoinen, niin kyllähän samalla tuolla syömistä sitten hävetään.
Niin, no toi on ihan hyvä pointti, toi on hyvä pointti kyllä. Mutta eihän siis niin kuin yhteiskunta niin kuin kollektiivisesti millään tavalla, että jos joku puhuu ronskisti syömisestä, niin se ei ole sama asia.
Se on totta, se vaan vaikuttaa ehkä vähän snobilta silloin.
Niin.
Seksisnobi, niin.
Mikä on ollut siis, te teitte tätä rakkauden FAQ:ta, niin mikä oli sulle semmoinen, niin kuin, tuliko siellä mitään uutta?
Semmoista, tietoa.
Uutta tietoa tai uutta tällaista niin kuin näkemystä.
Joo, siis sieltähän saatiin aika paljon tämmöistä nippelitietoa. Onko sä itse kattonut ollenkaan ohjelmia?
Joo,
siis no saatko, kyllä, opitko sä sieltä mitään?
No, mun tuli semmoinen fiilis, että
mun olisi pitänyt... saavat orgasmeja.
tämä on ihan täysin uusi asia, tämä naisten orgasmi, ei puhuta siitä ollenkaan. Itse asiassa tuossa vähän aikaa taannoin, meitä oli siis minä ja sitten yksi mun kaveri, me puhuttiin farsiksi ja me ollaan molemmat koomikoita. Sitten mukana oli myöskin tällainen Aretta Vähälä, joka myöskin tekee komiikkaa ja hän oli meidän kanssa ja sitten me puhuttiin yleisesti ja sitten alettiin puhua farsin kielellä tai Faben kanssa orgasmista. Ja erityisesti naisten orgasmista ja sitten yhtäkkiä niin kun me huomattiin, että meillä ei ole sanaa sille kummallakaan sanavarastossa. Ahaa. Ja me oltiin puhuttu farsiksi ja ainoa juttu, minkä Aretta oli kuullut, oli vaan ollut naisten orgasmi. Ja sitten hän vaan niin kuin illan päätteeksi kysyi, eikö teillä Iranissa ole sanaa naisten orgasmi? Niin sille varmasti on, mutta me kaksi ei vaan tiedetä, mikä se on.
Ai vittu, kirjaimellisesti tuo on ei tiedetä, mielenkiintoista. Mikä se sana on. Joo.
Mutta onko sun mielestä... leimataanko naiset ja miehet vähän eri tavalla, jos ne puhuu seksistä?
Leimataan, mutta siis tähän kaikki on vähän subjektiivista. Et mun mielestä jos mies puhuu seksistä sillä tavalla vähän kehuskellen, niin mun mielestä se on vaan äärimmäisen ällöttävää. Eli mun mielestä siis miesten ei pitäisi puhua ronskisti seksistä, kun niistä tulee niin helposti semmoisia sikoja. Mutta taas kun naiset puhuvat seksistä, ellei se ole joku semmoinen kadunnainen, joka huutelee jotain juttuja tuolta, niin sittenhän sekin on tosi ällöttävää. Mutta en mä niin kuin, siis itse henkilökohtaisesti pidän enemmän sitä, että naiset puhuu seksistä kuin miehet, mutta että niin kuin leimaaksi sitä taas niin kuin yleisesti enemmän. en tiedä, mulle itse asiassa on käynyt niin, että kun mä oon alkanut puhumaan härskeä televisiossa, ja mä oon siis ihan hyvästä perheestä olen kotoisin ja tein tämmöisiä sivellisiä dokumentteja aikaisemmin. Ja sitten yhtäkkiä ihmisellä oli suuri shokki se, että mä alankin puhumaan alapääjuttuja telkkarissa ja esiinnyn pikkuvaatteissa ja sitä kautta käsittelen asioita ja monille se ei välttämättä auennut. Niin mä sanon itse asiassa ollut paljon rauhassa, tai paljon enemmän rauhassa miesten iskuyrityksiltä. Että monet kysyy multa, että sua varmaan nyt lähestytään sitten Facebookin kautta ja sua varmaan tullaan baarissa hirveästi iskemään ja tää huorittelemaan ja lutkattelemaan. Mutta eikö mitä ei tulla? Että se on oikeastaan loppunut täysin. Että miehet ei oikeastaan enää uskalla lähestyä sitten. Siis paitsi semmoiset kivat miehet, jotka sanoo, että lähtisitkö sä kahville tai niin kuin sillä positiivisella tavalla lähestytään, mutta ei sillä tavalla ällöttävällä, irstalla tavalla.
Niin onko se sun mielestä osoittanut jonkinnäköistä kypsyyttä? Niin kuin, tuleeko se niin kuin semmoinen olo, että miehet, niin kuin, koska mua itseäni niin kuin askarruttaa ehkä se, että kun me jätkien kanssa puhutaan seksistä, niin se on aika pitkälti niin kuin aktiperusteista, aha, mitä tehdään.
Kerro ja mulle esimerkki, mitä te puhutte miesten kanssa.
No en mä siis, no siis mikä on miesten perinteinen tällainen, että tapasin sen mimmin ja sitten mentiin sen luokse ja sitten se oli siinä.
Okei. Okay.
Et se on niinku semmoista
se, että se oli siinä vai jatkuuko se, ei, siis se mä, siinä sitten? Nyt,
niin siis ne on siinä, niin kuin, siinä, että mentiin hänen luokse ja se oli sitten siinä välissä tapahtuu just se, että no sitten mä tein tiettyjä asioita.
Okay.
Mutta kun siinä ei ole mitään semmoista tunnetta. Ja, musta, ja mä koen, että ehkä niin kun salaa kuuntelee, ehkä kun naiset puhuu seksistä, niin se on enemmän tunnepitoista.
Joo, arvo minkälaista se on. Se voi olla semmoista, että joo, että me mentiin sitten meille ja sitten tapahtui se. Ja nyt miksi se ei soita?
Niin.
Se on enemmän se puoli siinä.
Onko se enemmän sitä puolta?
Että sitten käsitellään sitä, että miksi se ei nyt soita ja mitä. Ehkä mä tein virheen siinä, kun mä nyt sitten niin kuin hampasin tukkaa, niin tiedätkö liian käännekäsi tai jotain. Tiedätkö, että analysoidaan puhki se jälki, sen seksin jälkeinen aika.
No kun taas meillä on ehkä taas enemmänkin se, että uskallaks me nyt soittaa hänelle. Että tuleeko hänelle semmoinen fiilis, että hei, sä nyt kun jollain tavalla yrität niin kun
saada lisää.
tai niin kun, en tiedä, mutta siis
No mutta hei, mä en itse henkilökohtaisesti en erityisesti ole yhden illan juttujen fani, enkä harrastaja, mutta mä sanoisin, että miksi ihmiset ei soita, että soittakaa nyt hyvänen aika puolin ja toisin.
Niin.
Parempi on soittaa, siis mä oon sanonut elämässä niin monet pakit, että mä oon varmaan niin kuin pakkien mestari.
Tervetuloa joukkoon.
Ja mun mielestä on ihan hienoa.
Ja mun mielestä, semmoinen ero on ehdottomasti niin kuin mun elämässä ja varmasti niin kuin sunkin elämässä, niin semmoinen ero meidän kahden välillä on se, että mä voin taata sulle, että mä oon saanut enemmän pakkeja kuin sinä.
En usko, mä oon saanut aika monet pakit.
Ootko? Lähetäänkö laskemaan?
Lähetään, mulla menemään sekoa laskuissani kuule.
Mutta me ollaan siis Suvi Westin kanssa täällä Helsingin Kallion karhupuistossa ja täällä kuulkaa aurinko paistaa ja ihmisiä täällä ympärillä. Täällä on jotenkin hyvä olla, erityisesti kun täällä on Suvi, koska mulla ja Suvilla on oikeasti, meillä on historia. Me ollaan siis, kuten sanoin, olin sanomassa ennen kuin päätitte yllättää minut tällä synttäriasialla, niin Ali ja Husuhan ensimmäisen kerran meidän ensimmäinen tällainen julkiesiintyminen oli nimenomaan teidän showssa. Se oli itse asiassa ennen, kuin me oltiin edes saatu tämä meidän radiopuoli. Ja mä muistan sen, koska niin kun meidän radio-ohjelmaa ja sitten sitä teidän ohjelmaa niin tuotti samat tyypit. Ja ne sanoi, että menkää juttelemaan. Ja jostain ihme syystä silloinkin tämä keskustelu meni seksiin. Muistatko?
Muistan todella hyvin. Me mietittiin kaikenlaisia juttuja, että tulisiko minkälaisia lapsia tulisiko kauniita, jos somalialainen ja saamelainen ja iranilainen menisi yhteen. Ja
varsinkin, jos nämä kolme meni samaan aikaan. Siellä olisi semmoinen, kuulkaas, geenisoppa käynnissä. Mutta sinä voit myöskin, tai siis sun kannattaa osallistua tähän keskusteluun, koska tänään puhutaan tärkeistä asioista. Kesä, perjantai, hellettä. Mä voin sanoa, että siellä hormonit käy aika monilla kuumina. Joten laittakaa oikeasti meille Shoutboxiin viestiä. Tänään ei voi soittaa tänne, koska me ollaan täällä Karhupuistossa ulkona. Mutta Shoutboxissa yle.fi/puhe. Sekä myöskin Facebookissa tietenkin Yle Puheen omilla Facebook-sivuilla. Twitterissä hashtagillä Alishow. Ja kohta puolin pitäisi olla tämä meidän kuvamme julkaistuna myöskin Yle Puheen Instagramissa, niin käykää tykkäämässä siitä.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Puhutaan Suvin kanssa vielä hetken aikaa seksiin liittyvistä teemoista. Ja nyt se, mistä nyt tullaan puhumaan, on ehkä enemmänkin niin kuin, minkälaisia rooleja ja minkälaisia vastuita meillä on siis miehillä ja naisilla. Yksi sellainen asia, mikä on askarruttanut mua aika paljon, tai ei paljon, mutta jonkin verran on tullut keskustelussa esille, että kumman vastuulla on ehkäisy?
No huuhu, eikö se ole vähän kaikkien vastuulla? Kaikkien äitien, isien, serkkujen.
Joo. Mutta siis ehkä
pitääks se mun valita? No, mutta mä mietin niin vastuuttomia, että mä sanon, että naiset huolehtikaa te siitä varmuuden vuoksi.
Joo, mutta siis ei tässä ole sitä...
Mulla ei ole hirveän suurta niinku luottoa miehiin.
Koska sä oot saanut pakit niin paljon kertaa.
No ei, okei. Okay. Ei vaitiskaan. Niin vähän riippuu mitä haluaa, tiedätkö. Niin. Jos on sellainen kontrollifriikki, niin huolehtiiko oot siitä? Se on ehkä persoonakysymys.
Mutta eikö vastuu kuitenkin pitäisi aina olla yhdellä ihmisellä?
Ajaa niin kuin siis semmoinen niin kuin johtaja. Niin kuin parisuhteissakin on semmoinen vaikka johtaja,
niin,
joka...
Koska eihän niin kuin semmoinen jaettu vastuu hän ei ikinä toimi.
No, tämä on aika mielenkiintoinen pointti, jota mä meinaan käyttää. Että niin kuin on tärkeää, että parisuhteessa on se johtaja, se jolla on se päävastuu ja kaikista asioista. Mä en itse ajattele, mä niin kuin ajattelin, että jos jossakin ei ole tätä yhden ihmisen vastuuta ja johtajuutta, niin se on nimenomaan parisuhde tai sitten tämmöinen minkälainen nyt... vaikka seksisuhde sitten, mutta jos sä oot sitä mieltä, että jollakin pitää olla vastuu ja johtajuus, niin sitten mä sanon, että nainen tietenkin, kun nainen on vaan nyt.
Niin, koska
ne vaan nyt on. Niin kuin.
Mä tiedän, että tämä kuulostaa ehkä vähän sovinista ja huomattavasti lapsellisemmalta.
Ai onneksi mun jutut ei kuulosti yhtään feministisiltä.
Siis, ei, mutta siis sulla on ihan niin kuin järkevä pointti siinä. Mulla on taas ehkä enemmänkin sellainen lapsellinen näkemys tähän asiaan, koska mä tiedän faktana sen, että osa miehistä oikeasti, niiden paras ehkäisykeino on se, että ne katsoo taivaalle ja sanoo, kuhan se ei ole AIDS, ja sitten ne pistää menemään.
Oikeasti?
Joo.
Huha, hei.
Et se on, siis me puhutaan oikeasti vakavasta asiasta. Ja mun mielestä nuorille tämä on tosi tärkeää, koska me ollaan kuitenkin vastuussa niin kuin nuorten seksuaalikasvatuksesta. Ja mä oon itse sitä mieltä, että totta kai sen pitäisi olla molempien vastuulla. Mutta jommalle kummalle sen pitäisi se vastuu korostua. Ja mä oon taas sitä mieltä, että sen pitäisi olla jätkien.
No joo, ehkä. Ehkä miehillä on, niin se on totta. No okei, ottakaa te se vastuu. Tämä ei ole mulle niin tärkeä asia. Tämä on selvästi sulle tämä juttu, niin ota sä se sitten.
No me otettiin. Eli me ollaan nyt Suvi Westin kanssa koko kansan puolesta päätetty, että tästä päivästä lähtien, tästä hetkestä lähtien, ehkäisy on miesten vastuulla.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Mennään seuraavassa osiossa Suvi Westin dokkaripersonaan, koska se on mielenkiintoinen. Me juteltiin eilen puhelimessa ennen tätä lähetystä ja sä sanoit mulle erittäin mielenkiintoisen lauseen, mikä jäi soimaan mun päähän. Sä sanoit tällaisen, että aina ajattelet kohtaamisista ihmisistä, että minkälaisen dokkarin niistä saisi. Mistä tämä ajatusmaailma on lähtenyt?
No sehän on semmoista perusuteliaisuutta, että sehän on tarinan kerrontaa, mitä mä koen tekeväni muussakin työssä kirjoittamisessa ja viihteessä ja näin, että mä kerron tarinoita. Ja se on varmasti ollut ihan lapsesta saakka, että ei sitä oikein välttämättä pysty. Tai varmaan sen voi oppiakin halutessaan, mutta se vaan on semmoinen sisäänrakennettu juttu mulla ainakin. Ja mä oon tehnyt siis toimittajan töitä ennen kuin mä siirryin sitten kokonaan, kun ne saako liikaa ahdistamaan ja halusin alkaa sitten tekemään nimenomaan pelkästään teoksia enemmän kuin journalistista työtä. Ja se on vaan semmoinen asia, että se vaan on ja sitä vaan sitten tarkkailee ja etsii niitä tarinoita. Tai ei oikeastaan etsi, vaan ne vaan tulee ne tarinat. Että sehän on hyvin raskasta. Toimittajana mä työskentelin sillä tavalla, että minne tahansa menin, niin mä sitten aina niin kuin mietin, että okei, juttuja, nyt pitää saada juttuja. Niin kuin monet toimittajat tekee, sä luet lehden sillä tavalla, että sä katsot, että niin kuin mistä nyt mä voisin tehdä oman versioni. Ja joka ihmisen kanssa nyt juttelet, niin sä ajattelet sen juttuna. Mutta se on hirveän kuluttavaa ja raskasta. Se oli vähän liian, se ei sopinut mulle se työ ollenkaan. Ja taas nyt tällä hetkellä mulla ei ole mitään painetta tai pakkoa löytää juttuja tai tarinoita, vaan oikeastaan siinä käy niin, että ne ihan yllättäen tulee puskista mulle. Ja mulla on koko ajan aika monta ideaa päässäni. Ja sitten se, että jos puhutaan tässä dokumentista, niin se tekeminen kestää vuosia. Tätä mä oon nyt työstänyt siis enemmän ja vähemmän pääsääntöisesti noin 5 vuoden ajan, että tätä nykyistä dokumenttia, mikä valmistuu ensi vuoden puolella, tai tulee julki ensi vuoden puolella, niin on niin pitkiä prosessia, niin ei tarvitsekaan niitä tarinoita nyt niin älyttömästi ollakaan, että pitää olla vaan yksi tosi hyvä, koska kilpailu myös sillä alalla on ihan mielettömän kovaa.
Kerro hieman tästä dokumentista, jota on tällä hetkellä tekemässä, koska siis sehän on hyvin mielenkiintoinen, siis sekä aiheena että tapana, mitä te olette tehnyt sitä.
Joo, siis tosiaan tuottajan ihan ei tiedä, että olen täällä puhumassa tästä aiheesta, eikä rahoittajat tiedä, mutta puhutaan nyt silti. Tämä on vähän muutenkin oli vuotanut jo jossakin vaiheessa Norjan lehtiin. Tämä on siis, työnimi on Kahden sielun siskoni ja se tulee luultavasti muuttumaan. Tämä on äärimmäisen henkilökohtainen dokumentti. Mä olen itse kameran edessä ja tietenkin takana, mutta kameran edessä. Kertojana ja toisena päähenkilönä itseni lisäksi on sitten mulle erittäin läheinen ihminen. Ja hän on tietenkin paljon kaikkea, mutta jos pakko nyt niin kuin äkkiä sanoa, että miksi hän on just siellä dokumentissa, on se, että hän on myös homoseksuaali. Ja sitten siinä käsitellään sitä aihetta, tai siitä se koko dokumentti lähtee liikkeelle, nyt tehdään jumalauta taas uusi homodokkari. Mutta kyllä se on se pääteema on siinä silti se sisaruus ja suvaitsevaisuus, että ne sieltä sitten pomppaa. Ja sitten se, että mä oon tehnyt aikaisemminkin henkilökohtaisia dokumentteja, missä osa sama on ollut kameran edessä vähän tämmöisenä kokijana tai etsijänä. Mutta mä sanon, että tämä on ollut kyllä ihan äärimmäisen rankka työ, että on ollut ihan mielettömän hauskaa tehdä välillä viihdettä tämän ohella, koska tämä on ollut aivan liian kuluttava ja aivan liian rankka. Ja katsotaan, mitä tapahtuu sitten, kun tämä valmistuu. Että
mitä se vaatii, jotta voi tehdä näin henkilökohtaisen dokumentin? Mitä se vaatii siltä tekijältä ja siltä kohteelta, joka on dokumentissa?
No, kohteelta se vaatii rohkeutta ja sitä, että haluaa ehkä muuttaa asioita. Ja haluaa ehkä, että asiat muuttuvat myös omassa elämässä, ei pelkästään ehkä yhteiskunnallisella tasolla. Se on ehkä semmoinen, mitä se heittäytymistähän se vaatii. Ja sitten taas tekijän puolelta, niin kuin jos mä puhun omasta puolesta, niin mullehan sanottiin, että älä ala, että toi on aivan, että mua niin jopa kiellettiin tekemästä tätä dokkaria. Mutta se, että mä oon aika itsepäinen ihminen ja mä oon vähän fatalisti ja mulle nämä uskon ja henkiset asiat on tosi tärkeitä. Ja mä koin, että mä olin ehkä saanut jonkin sorttisen semmoisen merkin, että mun on vaan tehtävä tämä. Että tämä on nyt semmoinen asia, mistä mä en voi perääntyä. Mä itse asiassa jopa ajattelin, mä muistan sen hetken. Rahoitus tuli kasaan ehkä viime helmikuussa, alkoi siis muodostumaan se vuosi sitten, että nyt meillä on niinku rahoitus kuvaamiseen ja kaikkea. Ja mä muistan ajatellen, että okei, että jos ei me saada rahoitusta, niin ei se mua haittaa, koska sitten se on tavallaan taas merkki, että mun ei tarvitse tehdä tätä dokumenttia. Ja mä pääsen itse henkilökohtaisesti paljon helpommalla. Mutta sitten se tapahtui jotain outoa ja tuli rahoituskin mun mielestä suhkot helposti siihen, niin tuottajahan tietenkin nämä hommat hoiti. Ja sitten ei auttanut muuta kuin lähteä tekemään.
Mutta miksi sua kiellettiin? Mikä siinä oli se, mikä oli se taustalla oleva? Siis mikä oli se?
No mä uskon, että syy on ollut ihan siis se, että pohjoisessahan homoseksuaalisuus on edelleen hyvin tabu. Et toki sielläkin on pieniä yhteisöjä, missä on ihan ok, mutta sitten on olemassa myös paikkoja, missä se on tabu edelleen. Ja niin kuin paljon enemmän tabu kuin muualla Suomessa, puhumattakaan pääkaupunkiseudusta, missä täällä nyt on ihan ok kaikki. Meillä on tässä nyt niin kuin vaikka esimerkiksi sateenkaarikynttilä pöydässä ja kakussa ja näin. Niin ehkä niin kuin sen takia, että myös niin kuin, että mun itseni suojaksi ja päähenkilön suojaksi, että älä tee, että oo kiltti ja älä tee, että ehkä sen takia.
Mutta minkälaiset fiilikset sulla on tällä hetkellä?
No siis
vaikuttaako se siltä, että tämä oli kuitenkin hyvä päätös, nyt kun te olette jonkin verran jo ehtineet edistää sitä, vai vaikuttaako se siltä, että nyt on kyllä sellainen, että ehkä joku oli oikeassa?
No kyllä mä sanon, että ihmiset on olleet oikeassa, että mun ei olisi ehkä sillä tavalla ehkä jos kannattanut, koska se on ollut mulle henkilökohtaisesti rankka ja tietenkin myös tälle toiselle henkilölle on ollut, se on ollut hyvin rankka prosessi, niin sillä tavalla, että me oltaisiin kyllä säästytty paljolta, jos ei oltaisi tehty, mutta sitähän ei tiedä, että minkälainen tästä vielä muotoutuu, koska editti on vasta ihan alulla, tai siis tämä leikkauspöytä on vasta ihan alulla, että sen jälkeenhän se sitten selviää, että mitä sieltä sitten oikeasti tulee ja mikä se lopputulos on, ja sitten sen jälkeen voi miettiä, että kaduttaako vai eikä kaduta. Yleensä mä en kadu asioita, mutta se voisi olla aika suuri oppiläksy, jos kaduttaisi, mutta en mä oikein usko, koska toisaalta ei mulla ole, niin kuin mulla on tämä työkaveri, niin siinä kuvaaja, joka on Ani Ahola, joka on ollut tosi läheinen, niin hän on aina sanonut, että jos sun motiivit on hyvät, niin ei niin kuin mitään pahaa tapahdu. Ja mä toivottavasti ainakin haluan uskoa siihen niin, että niin se varmaan sitten on.
Mutta mä koen itse ainakin, siis tämän perusteella mitä sanoit, niin mä koen, että sä oot itse myös henkilökohtaisesti, nyt kun sulla on tällaiset tunteet, niin sä oot semmoisen niin kuin seuraavan tason juuri kynnyksellä. Eli sä oot ottamassa niin kuin tasoa henkisesti sekä tällaisena tekijänä, että luovana ihmisenä, että se myöskin ihmisenä, niin sä oot menossa oikeasti sille seuraavalle tasolle, koska nämä on just niitä tunteita, mitä herää silloin, kun on tiedätkö, tämä kärsimys siitä, että ei olisi pitänyt tehdä tätä, tämä on oikeasti rankkaa, mutta sitten vuoden päästä sä tuut näkemään erinäköisiä tuloksia. Milloin tämä nähdään, tämä sun dokumentti?
No ensi-illastahan ei ole vielä tietoa, että katsotaan, että onko ensi-ilta Suomessa vai onko se jossakin muussa maassa. Tämä on yhteistuotanto, eli Norja on meillä toinen tuotantomaa. Ja katsotaan, että vähän, että missä se on se paikka, missä se ensi-ilta on. Tietenkin me toivotaan, että se olisi jossakin kivassa paikassa, mutta
Alin olohuone on aina hyvä.
Niin.
Mulla on siellä vanha televisio.
Niin, mutta varmaan joku festivaali. Että katsotaan.
Joo. Suvi Vesto on siis minun vieraana ja istutaan täällä. Juodaan kahvia Helsingin Kallion karhupuistossa. Ja tänne on, tiedätkö, väki vaan lisääntynyt. Ja tällaiset kesäpäivät on mun mielestä hienoja, koska ihmiset hymyilee, niillä on asiat hyvin. Ja toivottavasti te voitte myöskin hyvin siellä kotipuolella. Me jatketaan seuraavaksi Suvin kanssa vielä tästä dokumenttipuolesta. Mutta otetaan vähän erilainen näkemys siihen. Ja muista, että sä voit osallistua tähän meidän keskusteluun Shoutboxin kautta yle.fi/puhe. Facebookissa Yle Puheen omilla Facebook-sivuilla ja Instagramissa pitäisi olla jo meidän kuvamme Suvin kanssa.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Suvi, voiko kaikista ihmisistä tehdä dokumenttia?
Voi, eikö sanota näin, että jokainen on laulun arvoinen, niin jokainen on ainakin pienen dokumentin arvoinen.
Joo.
Kyllä, kaikkien tarinat on todella mielenkiintoisia, mutta eri asia on se, että ketkä uskaltavat lähteä siihen matkaan, ketkä pystyvät riisumaan sen kuoren. Esimerkiksi julkisista on todella vaikea tehdä dokumentteja, kun niillä on se totuttu, niillä on se kuori, että mä puhun näistä asioista ja mä mietin tällaisia asioita ja mä haluan tällaisen kuvan antaa itsestäni. Niin, jostakin ihmistä on paljon vaikeampi tehdä sitä dokumenttia. Mutta sitten taas, ja sitten mä oon huomannut sen, että ihmiset, jotka sanoo sillä tavalla, että mä en varmaan ole, että ei mua kannata, kun mä en ole niin kuin sillä tavalla, mä en ole millään tavalla mielenkiintoinen, niin yleensä ne ihmiset on kaikista mielenkiintoisemmat kuin ne ihmiset, jotka ovat sitä mieltä, että minusta pitäisi tehdä dokumentti, koska minä olen nyt hirveästi saavuttanut. Nehän on äärimmäisen tylsiä, ne puhuu pitkiä pätkiä ja niin. Ja sitten semmoinen juttu, että jos on tosi harjaantunut puhumaan, jos vaikka niin kuin tekisit dokumenttia nyt ja sä haluaisit puhua seksistä ja sä pyytäisit mua puhumaan seksistä ja sitten mä oon niin paljon tottunut puhumaan nyt siitä julkisesti, niin mä olisin varmaan aika tylsä tyyppi sitä puhumaan. Mutta mieti, jos sä saisit jonkun vanhan naisen, joka ensimmäistä kertaa elämässä puhuu sitä asiasta ja sieltä tulee kaikki tunteet pintaan, niin se on oikeasti mielenkiintoista ja se on oikeasti upeata ja hienoa.
No toi on hyvä pointti ja nyt kun mä katselen tässä vähän niin kuin ihmisiä tässä meidän ympärillä, niin täällähän on niin kuin oikeasti mielenkiintoisia hahmoja. Mä joskus aikoinaan itse pienellä, mä olin taisin olla joku 12 vai 13-vuotias, kun mun kaveri, se oli jostain elokuvasta muistaakseni, me nähtiin kaverin kanssa, missä kaksi tyyppiä istui, ja sitten ne alkoi vaan niinku keksimään ihmisille tarinoita, joo, jotka käveli siitä ohi, ja sitten mä ajattelin, että vaan me ollaan tosi me pöllittiin se ajatus, ja lähdettiin sitten sitä leikkimään, ja tällä hetkellä tässä karhupuistossa on oikeasti hienon näköisiä. Nyt jos otetaan tuo porukka tossa, joka niinku on tossa, siis siinä on viisi herrasmiestä, ja niillä on mukanaan Kallioon kuuluvia välineitä ja virvoitusjuomia. Niin tota, saataisiko me heistä oikeasti jonkinnäköinen, mistä meidän pitäisi lähteä liikkeelle, josta näistä viidestä ihmisestä saataisiin mielenkiintoinen dokumentti?
No kaikki alkaisi siitä niin, että me mentäisiin juttelemaan heidän kanssa. Mm. Ja me vietettäisiin varmaan päivä heidän kanssaan, juteltaisiin ja katsottaisiin, että tuota, minkälaisia juttuja he puhuvat, että nämä... Onko sanottu kadun, voiko sanoa kadun miehet?
Tai? En lähtisi heti leimaamaan kyllä niin kuin kadun mieheksi. Siinä olisi ehkä siinä on vähän niin kuin negatiivinen sävy. Mut eikö se
ei
dokumentti...
siinä ole välttämättä negatiivinen sävy. Se vähän riippuu, kuka sen kuulee.
Kuulee, just koska... näin, tai kuka sen sanoo niin, ehkä.
Niin, koska onhan meillä päin taas sitä metsän miehiä. Sit... Mutta joo, okei, ajatellaan näin, että tota, pitäisi mennä nyt juttelemaan. Ja sitten monesti just tämän... tyyppisissä ihmisissä on ihan mielettömiä tarinoita ja kohtaloita ja historioita ja paljon myös iloa. Mm. Että monestihan niin kuin sanot, että tuomitaan helposti tietynlaiseksi, mutta juuri heillä varmaan olisi paljonkin kerrottavaa ja opetettavaa ja kosketettavaa meille.
No mitä heillä olisi? Keksitäänkö heillä? Siis tässä on niin kuin herrasmies, joka ei sanoa keppi siis kädessä, kävelykeppi kädessä, hän on valkoinen lippalakki, vaikuttaa olevan jonkinnäköinen, jonkin sortin niin kuin ringleader.
Joo, mutta joo, se on totta. Mä koen, että hän ei taas kuulu porukkaan.
Onko sulla semmoinen fiilis?
On mulla
no tästähän vähän... tulee heti mielenkiintoa. Kuka sun mielestä sitten näistä viidestä ihmisestä? Siis tästä on niinku pitkähiuksinen kaveri, jolla on partaa, hänellä on tummansiiniset housut ja tummansiininen niinku kauluspaita.
Hän varmaan voisi olla.
Hän istuu keskellä, hän juttelee, kaikki muut kuuntelee. Siinä saattaisi olla kyllä ringleaderi.
Kyllä. Mutta siis se, että ihmisestä hän ei voi koskaan tietää. Että riippuu vähän, että minkälaisia tarinoita. Mä uskon, että... Että vaikka niinku, jos mä lähtisin nyt tekemään tästä jostakin dokumenttia, niin mä lähtisin Ali tekemään sitä susta.
Minusta? Mutta siis vähän on just se, mitä sä sanoit, että on niin harjaantunut.
Se on totta, mutta, mutta mun täytyykin saada sitten irti se, missä sä et ole tottunut puhumaan.
Joo.
Tiedätkö, että jos mä lähtisin tekemään koomikkoa Ali ja Hankiri, niin se voisi just olla semmoinen enemmänkin semmoinen reportaasityylinen ja näin. Mutta jos mä saisin jotain, sussa on varmasti...
Joku puoli.
Niin, mitä sä haluat elämästäsi? Mihin sä olet ollut pettynyt? Mikä on
kuolla sun... nuorena. Ja tiedätkö, siis mä tarkoitan sitten sitä, että vaikka olisi, niin kuin, koska nuoruushan ei mun mielestä ole mikään ikä.
Kyllä.
Se ei ole ikäasia. Sen takia olisi kiva, tiedätkö, että olisi niin kuin 90, mutta silti kokisi, että nyt meni liian aikaisin.
Kyllä. Mä ehkä lähtisin nyt, okei, sä annat nyt mulle saman tien aseet.
Okei. Okay.
Mä lähtisin ehkä siitä, että mitä sä peität ton sun vitsin heiton ja huumorin alta. Mm. Mä haluaisin sitä lähteä miettimään. Mm. Että ikävä kyllä täytyy sanoa, että joskus pitää vaan miettiä myös ne kipupisteet, koska dokumenttihan on iloa ja surua monesti. Että tietenkin sitten editointipöydässä katsotaan sitten eettisesti, että kaikki menee ihan hyvin, että en kenestäkään haluta. Ihmistähän, tai ainakin mä tekijänä rakastan niitä ihmisiä, jotka ovat kameran edessä niin paljon, että mä en halua heille mitään pahaa. Että tietenkään ei ketään lähdetä. Sillä tavalla smashaamme, se on ihan eri asia kuin joku semmoinen...
Dokumentti, siis semmoinen niin kuin... Niin kuin
semmoinen, tiedätkö...
Tuo on muuten mielenkiintoinen, koska mä en tiedä, ootko nähnyt semmoista dokumenttia kuin tuo The Act of Killing?
En, mutta
siis
se on kauheasti...
Joshua Oppenheimerin tekemä, ja se oli, tiedätkö... Siis se oli niin mielenkiintoinen, koska nyt mä tajusin vasta sen, mitä sä sanoit, niin kuin nyt mä peilasin sitä tähän. Eli The Act of Killing oli siis Indonesian tästä tota... siis siellä tapahtui tällainen iso kansanmurha ja sitten niin kuin kommunisteja kohtaan ja tapettiin siis satoja tuhansia ihmisiä. Ja tämä Joshua oli käynyt sitten 10 vuoden ajan keskustelua, siis se oli pitkä prosessi. Mun mielestä se oli kestänyt 10 vuotta se prosessi ennen kuin hän sai tämän kokonaan tehtyä. Ja siellä oli tällainen päähahmo, joka oli tällainen niin kuin oikeasti siis, se oli teurastaja. Siis hän oikeasti niin kuin tappoi ihmisiä. Mm. Ja mä muistan sen, kun mä kattelin sitä dokumenttia, niin mä en tiedä, miten Joshua oli tehnyt sen, vaikka mä tiesin, että tämä ihminen on siis tappanut paljaan käsin toisia ihmisiä, niin silti oli semmoinen fiilis, että mä haluan kuitenkin kuunnella, antaa hänelle mahdollisuuden. Niin miten tätä, kun te istutte editissä, kun te teette sitä dokumenttia, niin miten te mietitte tätä asiaa? Miten, se, niin kuin, miten te saatte sen menemään niin, että katsoja, kun katsoo sitä, niin vaikka vastassa olisi niin kuin kuinka paha tällainen ihminen, niin silti sulla tulee pieni sympatian tunne häntä kohtaan.
No mä uskon tämmöisen intuition siinä asiassa, että kun materiaali esimerkiksi meillä on noin 100 tuntia, niin se tulee se ylituntinen dokumentti, niin sähän käytät intuitiota sitä, että niinku toi pois, tässä on jotain. Ja sit sä alat katsomaan, ja sähän haluat, kun sä katot sitä materiaalia, sä vietät aikaa ihmisten kanssa, niin kyllähän sä alat pitämään sitä ihmisestä, ja sä näet sen tekijänä jo todella, no miten mä sanon, siis sä näet sen jo sillä tavalla, että sulla on jo lämpimiä tunteita häntä kohtaan, ja sä haluat hänelle monesti hyvää.
Mikä on semmoinen aihe, josta et haluaisi tehdä dokumenttia?
Mistä mä en haluaisi tehdä dokumenttia? Niin. Oh, jos se on vaan tarpeeksi hyvä tarina, niin mä kyllä varmaan tekisin ihan mistä tahansa. Mutta mä en ehkä haluaisi lähteä tekemään semmoista dokumenttia, että pistetään vaikka jotkut tietyt päättäjät, jotka mulle kuitenkin ovat henkilöitä vastuuseen sillä tavalla ihan todella, niin kuin esimerkiksi Michael Moorehan teki tämä 90, mikä tämä on siis tämä Fahrenheit-leffa, niin sehän oli hyvin semmoinen...
Niin se oli hyvin syyttävä.
Niin, hyvin Joo. syyttävä, jolloin itse asiassa mulla katsojana kävi sillä tavalla, että mä aloinkin, siis mun sympatiat menikin tämän, niin kuin tämän Bushin puolelle.
Joo.
Että...
Tuo on hyvä pointti. Sä katsot itse myöskin aika paljon dokumenttielokuvia. Siis näin kesäksi.
Joo.
Ihmiset varmaan etsii, niin onko sulla jotain vinkkejä ihmisille, mitä kannattaisi katsoa?
No mä ehdotan, että jos teillä on mitään mahdollisuutta, niin katsokaa Mia Tervon Sandra ja puhuvat puut. Se oli aivan ihana ja aivan todella koskettava dokumentti, että mä näin sen nyt DocPointissa, että sen mä nyt ensimmäisenä tulee mieleen. Mutta on paljon muitakin, ja jos pääsette vaikka norjalaisen Twin Sisters-dokumentin katsomaan, se oli siis tämmöinen IDFA-voittaja, niin se on kanssa aivan upea.
Erittäin hyvä. Tämä on siis Ali Show ja istutaan täällä Karhupuistossa, Helsingin Kalliokarhupuistossa ja juodaan vähän väljähtynyttä kahvia, mutta se ei haittaa, koska ilma on niin lämmintä, että ei oikeasti enää pysty tähän aikaan edes juomaan kuumaa kahvia. Ja Suvi Vesti on mun vieraan. Ollaan puhuttu tähän asti dokumenteista, dokumentin tekemisestä, seksistä ja seuraavaksi mennään tiettykö omien sukujuurien vaalimiseen.
Okay.
Sä voit myöskin osallistua tähän meidän lähetykseen. Tässä on muutama kysymys tullut Shoutboxin kautta, mennään niihin seuraavaksi ja Shoutbox on toki yle.fi kautta puhe, käykää siellä. Instagramissa on meidän kuva, käykää diggaamassa. Siitä mun mielestä se oli hauska kuva. Siis me ollaan siinä ja sitten mä voin sanoa teille, että Ali on paljastanut itsestään. No itse asiassa se ei ole, niinku, koska olihan me viime vuonna ilman paitaa, mutta tänä vuonna mä en ole ilman paitaa. Mä oon pikkasen laittanut painoa päälle, mutta...
Hyvältä sä näytit.
Hyvältä mä näytän. Se on hyvä. Mutta yle.fi kautta puhe Shoutboxissa ja Twitterissä hashtagilla Ali Show ja Instagramissa, niin käykää siellä.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Sun tausta on sulle tärkeä, niin kuin se on mullekin. Mutta se vaan, niin kuin, onko se ollut sulle ainoa yhtä tärkeä?
On tietenkin.
Mutta missä vaiheessa sä heräsit siihen, että mä haluan niin kuin, tietää enemmän mun sukujuurista?
No, tosiaan. Pohjoisessa me tiedetään jo aika paljon meidän sukujuurista ja se on enemmänkin niin päin, että sitä tietoa kyllä annetaan meille ihan, sitä vaan tulee sitä tietoa ja et ei sitä tarvitse hirveästi nähdä vaivaa sen eteen. Et vähän enemmän se on niin, että täällä etelässä päin tai jos on, no en mä tiedä voinko niinkään nyt edes sanoa, mutta siis tavallaan se, että no siellä se nyt tulee se tieto, sillä tavalla se sukujuurista aika helposti esille ja se tieto. Ja se vähän kuuluukin, että pitää osata ja näin.
Sähän pääosin oot täällä etelässä nykyään.
Joo.
Ja minkälaisia ennakkoja, tästä tulee Shoutboxissa tulee heti kysymys, että Suvi, mitä ennakkoluuloja suomalaisilla on saamelaisista ja miten niistä pitäisi päästä eroon? Niin ootko sä kokenut tällaisia ennakkoluuloja? Minkälaisia niitä on nyt, kun sä oot ollut täällä etelässä ja ehkä nähnyt niin kuin, vähän erilaisia ihmisiä, tutustunut erilaisiin?
No en tiedä, onko se ennakkoluulo, mutta se mikä tulee ensimmäisenä mieleen, että kun on jonkin verran ollut mukana tai on ollut vaikka haastatteluissa, niin monet keski-ikäiset miehet hirveän helposti heittää semmoista nunnuka vitsiä, siis toimittajat tai tämmöiset juontajat tai jotain, ja varmaan he ajattelevat, että se on todella hauskaa. Mun mielestä, vaikka mä oon kuullut sen ehkä sen ziljona kertaa, ja mun mielestä se on ihan täysin hatusta vedetty stereotypia, se nunnuka juttu. Mä en tiedä, tiedätkö sä sitä.
Mä luulin, että se oli aina niinku savolaisista se. Kato, kun mä oon kun ne on silleen niinku nunnukka, mä oon sanonut, savolaisiahan täällä me ollaan. Mä oon aina kuvitellut, että se on ollut siinä.
Kuvittelen, ne on savolaisia. Sä kuvittelet niin, että ne on savolaisia. Okay. Ja levität tätä näin, sulla on paljon valtaa. Sä levität tätä stereotypiaa savolaisista. Joo. Joo, mutta okei, okay, sä et tiennyt tätä hommaa, mutta oliko se nyt 80- vai 90-luvulla Pirkka-Pekka Petelius ja Aake Kalliala, jota en nyt halua siis sen enemmän niin kuin syytellä tässä näin, vaan nimenomaan tekivät siis koomikkoina tämmöiset, heillä oli tämmöiset hahmot kuin Naima-Aslakka ja mikä se toinen oli, kun Soikiopää, ja sitten he olivat aina luostolla Lysthin pidossa, ja heillä oli heinää hatussa, ja semmoiset ihme saamen pukua muistuttavat puut päällä, ja sitten olivat aina kännissä, ja ja sehän oli ihan se hitti, ja se levisi, ja se on itse asiassa stereotypia, mikä edelleen kaikkialla on saamelaisista, ja se on nimenomaan suomalaisten keksimä stereotypia, ei saamelaisten luoma. Ja joskus me kysyttiin sitten Aake Kallialta, ja he sanoivat, että he ovat niin kuin itse asiassa oppineet, että he ovat olleet luostolla oikeasti ja ovat paikallisilta tämän oppineet. Mutta kun eihän luostolla ole ollut saamelaisia niin kuin 100 vuoteen, niin sitten he ovat oppineet sen suomalaisilta ja ovat keksineet sen saamelaisten juttu. Niin ehkä se stereotypia edelleen ärsyttää. Mm. Ja sitten, että musta ei ole yhtään hauskaa semmoista nunnukavitsi, että mun mielestä vaan on tulevan semmoinen olo, että voi ei, älä oo noin niinku leimi, tiedätkö? Niin.
Että se on niin vanha.
Vanha ja niin kuin ihan väärä ja niin kuin kertoo joo. Susta enemmän kuin musta.
Siis viime vuonnahan oli tässä Putouksessa, oli sitten tämä Aku Hirviniemen, tämä BB Asla, joo. Muistatko? Niin sehän, siis siis siinähän oli vähän sitä nunnukkaa, mutta sitten siinä oli tämä homoseksuaalinen vivahde. Joo. Niin sä oot ainoa saamelainen, jonka mä aidosti tiedän ja aidosti tunnen ja aidosti olen puhunut. Mulla ei niinku muista ole. Ja mä olin silleen, että tämä ei nyt ole kyllä sitä Suvia, jota mä tunnen.
Joo, mulla on hyvin vaikea puhua tästä asiasta, kun mä en ole itse asiassa nähnyt sitä Aku Hirviniemen hahmoa, niin mä en tiedä. Mutta sanotaan näin, että jos se tuo jotain uutta ja osuvaa, oikeasti osuvaa, niin eihän siinä mitään ole pahaa ole. Että kyllä kaikista asioista saa vitsailla. Että jos hän on ollut onnistunut siinä, niin mikä siinä, mutta jos ei se ollut onnistunut, niin sitten se, tiedätkö, se on vähän vaikea.
Mutta tässä me tullaan takaisin siihen nunnukka-nunnukka-asiaan. Niin. Eli jos kaikista asioista saa vitsailla, niin sitten se jokin asia, mikä vahvistaa tai luo jonkun stereotypian, joka ei ole totta, lähtee sitten yhtäkkiä leviämään niin kuin kulovalkia, niin sitten me ollaan tilanteessa niin kuin 20 vuoden päästä, jossa sitten niin kuin tietty osa niin on vankina sen stereotypian
kyllä.
kanssa.
Se on kyllä ihan totta, että ehkä pitäisikö mun perua tämä mun lausunto, että kaikista asioista saa vitsailla.
Ei, mutta kun tässä me tullaan. Mut siis, mehän puhuttiin viime vuonna siis Pirkka-Pekka Petelius oli mun vieraana Alishowssa. Istuttiin itse asiassa tässä samaisessa paikassa silloin Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa ja puhuttiin nimenomaan koomikoiden yhteiskuntavastuusta.
Kyllä, kyllä. Ja tästä mä haluaisin myös puhua. Mm. Se, miksi tässä on käynyt, niin että se esimerkki, että mun mielestä, en mä mikään tutkija ole, mutta miksi tässä on mun mielestä käynyt niin, että just tämä yksi stereotypia on vallannut koko kuvan saamelaisista, niin on se, että kun ei ole ollut TV:ssä yhtään mitään saamelaisista. Ja sama juttu, kun ei edelleenkään ole mitään saamelaisista, se tekee Aku Hirvinen tämmöisen hahmon, niin tavallaan sitä tulee taas uusi stereotypia. Ja mä tiedän, että minä ja Kirste Märissä säpikkeissä ollaan luotu myös omanlaisemme stereotypia. Ja me yritettiin, meidän tarkoitus oli se, että me haluttiin päästä mahdollisimman kauaksi siitä nunnuka-nunnuka-myytistä, mutta me luotiin vahingossa sitten toisenlainen myytti.
Ja mikä se oli?
No se on ehkä vähän semmoinen kiimainen pissis. Tiedätkö semmoinen?
Mutta ehkä taas siinä niin kuin märätsäpikässä, niin se ehkä se stereotypia, tai mä en itse koe sitä stereotypiana, mä taas näen sen aina niin, että siinä on kaksi ihmistä, mun on vaikea, mutta mä ymmärrän taas toisaalta, että sit saattaa, että joku ihminen näkee, että siellä on kaksi tollasta, ne on varmaan kaikki tollasia. Niin. Jos siellä on, niin se on ehkä enemmän ollut sitten se, että hei, siellä on myöskin ihan peruspissiksiä.
Niin, joo, ja siis se, että mehän itse ei sillä tavalla ajateltu, että me voidaan leimata kokonainen kansa, se ei ollut meidän tarkoitus. Me itse nähtiin itsemme tietenkin ihmisinä ja yksilöinä, mutta että jotkut edelleen lokeroi just sillä tavalla, että jos mä nyt tässä sanon jotain, niin kaikki saamelaiset ajattelee niin, ja se on todella raivostuttavaa. Mutta tavallaan sen ymmärtää, koska ihmiset ei tiedä saamelaista juuri mitään. Kouluissahan ei opeteta juuri mitään. Eli mä koen, että on enemmänkin tämmöinen niin isompi ongelma, että niin kuin Suomen valtion pitäisi, tai siis Suomen koululaitoksen pitäisi opettaa enemmän saamelaista, niin ehkä sitten ei tulisi näitä tämmöisiä, että nyt loukkaannutaan Aku Hirviniemelle tai loukkaannutaan Pirkka-Pekka Peteliukselle tai pidetään, että jos mä teen telkkarissa jotain, niin sitten kaikki tekee niin. Että se on niin kuin enemmän siitäkin, että ihmiset ei tiedä tietämättömyydestä johtuva. Ja se on siis tosi haastavaa sitten, kun yrität tehdä vaikka viihdettä, koska sä yrität joka tapauksessa, on aina se riski olemassa, että sitten koko kansa leimataan joksikin. No,
koska minulla ja sinulla, niin meillä on molemmilla tämä sama haaste, että media näkee meidät. Sä oot saamelainen koomikko, sä oot saamelainen näyttelijä, sä oot saamelainen dokumentintekijä ja taas mä oon niin kuin maahanmuuttaja, tätä maahanmuuttaja, niin meillä on tämä niin kuin taakka. Häiritseekö se sua?
Se aluksi se ei häirinyt yhtään, kun mä tein dokumentteja, annoin niin kuin dokumenteista haastattelua, mutta sitten säpikkäiden kohdalla se alkoi häiritsemään jo tosi paljon. Ja se tosiaan johtui myös osittain siitä niin, että tuli muutamia, ihan siis vain muutamia palautteita pohjoisesta, että kun te sanotte vaikka televisiossa, että niin kun teillä on 15-vuotias rakastaja, niin nyt kaikki luulet, että kaikki saamelaisnaiset ovat pedofiileja. Tiedätkö, niin sitten tuli sellainen olo, että okei, että niin kun en mä nyt halua sitä mun ihmisille, että näin ajatellaan. Ja sitten mulla alkoi myös muutenkin ärsyttämään se, että ei oltu yhtään kiinnostuneita siitä työstä, mitä ollaan tehty, vaan enemmänkin siitä, niin, että no niin, nyt puhuu yleisesti saamelaisista. Se on todella raivostuttava, että sä aamulla heräät 6:00, me jotenkin aamulähetyksiä kysytään, että no montako kieltä saamen kieltä on olemassa. No hei vitsi, tsekkaa nyt sieltä internetistä ja kysy oikeasti jotain tärkeää.
Koska että, ja tässä ehkä tulee just nimenomaan se, että me ymmärretään meidän juuret. Koska mä koen, että mä oon itse kokenut samantyyppisiä kokemuksia kuin sulla. Mä oon siinä vaiheessa, kun mä oon ensimmäistä kertaa niin kun aloittanut tekemään komiikkaa ja päässyt mediaan. Se on ollut niin helppo niin kun asettaa niin kun itseni naurunalaiseksi. Mutta sitten mä oon huomannut, että niin kun jälkeenpäin aika nopeasti tuli se, että kun mä asetan itseni naurunalaiseksi, niin sitten se iso yleisö ei näekään sitä, niin kun, että Ali asetti itsensä naurualaiseksi, ei koko sitä maahanmuuttaja niin kuin kaartia siinä taustalla, jolloin ne hyvin herkästi kääntyi. Ja toinen mun viime vuoden vieraista, Santeri Ahlgren, joka teki tämä Manne TVn, niin hänellä oli tismalleen tämä sama dilemma. Eli meitä on niin kuin 3 ihmistä nyt puhunut tästä samasta, ja tämä on mun mielestä niin kuin, se on iso taakka meille.
Se on iso taakka, mutta toisaalta mä sitten mietin että no, että pitäähän se myös vastuu kantaa siitä, että itse me ollaan myös tultu tämmöiseen mainstream-julkisuuteen myös sillä tavalla, että hei, olen saamelainen, hei, olen maahanmuuttaja, kerron vitsejä. Että toisaalta ei tässä nyt voi syyttääkään.
Itse sä sait, että tuo kuulostamaan niin huomiohakuiselta sille, hei, koska meillä on jotain sanottavaakin. Mutta niin, se on vaan niin helppoa, aina
on,
lähtee
on,
sieltä.
On, mutta sitten kun mä oon tosiaan tämän kanssa hirveästi kipuillut ja ollut niin kuin ihan oikeasti paskana tämän asian suhteen, niin kuin ihan niin kuin todella. Mutta sitten mä oon nyt alkanut viime aikoina miettimään positiivisesti asioita. Meillä on jotain, mitä muilla ei ole. Ja tämä itse asiassa eräs niin kuin seksuaalivähemmistön kuuluva koomikko sanoi tämän mulle, kun mä samasta asiasta puhuin. Hänet ihan samalla tavalla leimataan. Niin hän sanoi, että Suvi mieti, että meillä on jotain, mitä muilla ei ole. Että me voidaan vetää ihan niin kuin mainstream-läppää halutessamme ja niin me tehdäänkin, mutta meillä on aina se ekstra kortti, mitä kellään muulla ei ole.
Joo, se on ihan totta. Ja ehkä siis ne asiat, mistä me voidaan sanoa, ne asiat, mitä me voidaan puhua, niin niissä on, me päästään paljon paljon helpommalla. Me voidaan sanoa periaatteessa huomattavasti enemmän kuin joku muu.
Kyllä, kyllä. Mä voin heittää vaikka läppää helpommin maahanmuuttajista, sä voit heittää helpommin läppää saamelaisista.
Ja meillä on yhteinen niin kuin näkemys siitä. Ja se tulee, ja se on myöskin semmoinen taakka meille. Koska mulla on kuitenkin paljon siis semmoisia kavereita, jotka ei pysty sanomaan niitä samoja asioita kuin minä. Ja niille tulee semmoinen fiilis, että sulla on vähän helpompaa.
Joo. Mehän päästään aina katoa helpommalla muiden mielestä. Ehkä me päästäänkin. Eikö sinä sillä tavalla, jos se kerta nyt on, ehkä me ollaan tehty edellisissä elämissä jotain hienoa ja upeaa, kun me ollaan synnytty vähemmistöiksi.
Niin, että karman laki on toiminut. Että jos olette tällä hetkellä hyviä ihmisiä, niin ehkä seuraavassa elämässä te synnytte maahanmuuttajina ja sitten teillä on vähän parempi sananvapaus kuin kellään muulla.
Totta. Mutta saanko sanoa vielä yhden positiivisen asian tästä asiasta, kun mä oon tosiaan nyt vähän niin kuin herännyt tähän positiivisuuteenkin viime aikoina. Kun mä uskon myös siihen, että median pitää brändätä ja lokeroida kaikki ihmiset, eikö niin? Koska niin kuin se, että Ali Jahankiri, koomikko, vaikea saada kiinni mistään, tai Suvi West, koomikko, vaikea saada kiinni yhtikäs mistään. Mutta kun se on maahanmuuttaja, niin siihen takerrutaan. Vaihtoehtoisesti Ali, se voisi olla semmoinen, niin kuin, että anorektikko tai tiedätkö, tai jos mä sanoisin, että mä näen enkeleitä, tai siis mä oon niin enkelikoomikko, tai niin kuin ihan mikä tahansa, ja mikä on mennyt henkilökohtaisuuksiin. Ja se on mun mielestä ehkä ollut myös suoja siinä, että meillä aina keskitytään siihen meidän etniseen taustaan, mikä voi olla raivostuttava, mutta toisaalta se suojaa myös meidän henkilökohtaista elämää, kun me ei olla millään tavalla kiinnostavia ihmisiä kenenkään mielestä, koska meillä on aina vaan se, että kerro meille, puhu vähän saamen kieltä.
Se on näin. Ja mä oon sun kanssa tosta samaa mieltä, että me tarvitaan, me ollaan päästy helpommalle. Ja se on ollut se meille, niin kuin, se millä tavalla me ollaan ehkä päästy läpi siitä tutkasta tai siitä kartiosta. Ja nyt me ollaan siinä, että pystytään tekemään asioita. Ja mä itse koen, että meidän seuraava, mun oma henkilökohtainen tämä seuraava etappi on se, että no okei, ihmiset mieltää mut tällaisena maahanmuuttajakoomikkona, mutta mun seuraava etappi on se, että mä tuun tekemään tosi paljon duunia sen eteen, että 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä, kauan siinä nyt meneekään aikaa, mutta mä annan sille sen ajan, niin mä tuun niin kun, ja mä haluan, että sitten se seuraava juttu on se, että ihmiset muistaisi se, että joo, että se Ali Juman kautta sillä oli hyviä juttuja. Mm. Että sillä ei ole mitään enää väliä, että mikä se mun etninen tausta on. Mutta toi on just se, mitä meidän pitäisi vaan tehdä. Että meidän pitää päästä siitä, me päästään sillä etnisyydellä alkuun ja sitten se seuraava taso on se, että sitten me todistetaan se, että
Tämä alahan on raaka, todella raaka, että eihän tällä alalla pärjää kukaan pelkästään sillä, että on etninen, vaan kyllähän, siis kuten tiedät sen, että kyllä koomikon pitää nähdä, niin kuin stand-up-koomikko mä en, niin sun täytyy nähdä oikeasti vaivaa, et sä niin kuin pitkälle pötki sillä.
Joo, että, mä voin sanoa, että me
ollaan... Ei, olen maahanmuuttaja, niin. Nyt nauretaan sille.
Se on ihan totta, me ollaan Suvin kanssa siis astuttu tilanteisiin, jossa ei vaan riitä se, että hei, mä oon iranilainen, ja sitten on silleen, niin, sano jotain hauskaa. Aika rientää, kun on hauskaa, hyvät naiset. Kello on 9.54 ja me ollaan Helsingin Kallio Karhupuistossa, istutaan Suvin Westin kanssa. Ja meillä on ollut mielenkiintoista keskustelua. Mä oon iloinen siitä, että ollaan päästy tänne. Ja Mikko Autio on siellä vartioimassa meidän lämmintä kahvia. Ja hän tekee hyvää kahvia. Tulkaa käydä se täällä, moikkaa Mikkoa. Ja meitä. Ensi maanantaina Anna Abreu on täällä ja hänen kanssaan jutellaan syviä, en tiedä. Jutellaan hänenkin kanssa, hän on hieno ihminen. Ja me ollaan sitä paitsi oltu aikoinaan melkein naapureita, joten mä oon sukua Julkkikselle.
Oho, vau.
mutta seuraavaksi Suvin kanssa niin ihan lyhyesti käydään meidän niin sanottu nopea vitonen, eli 5 sanaa. Ja...
Noniin.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Eli 5 sanaa, ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen. Asfaltti.
Ai kamala, kukkien kuolema.
Feminismi.
No, Lee Anderson.
Faarao.
Egypti.
F-sana.
Rakkauden F-haku. Hyvä mainos.
Ja fyffe.
Fyffe. Niin. Onko se koira?
Fyffe.
Onko se koira?
Siis raha. Helsingin slangin raha.
Mä sanoin joku koiran lempinimi. Hei. Fyffe. Voi pikku fyffe.
Niin se kuulostaa semmoisen, että fyffehän on myöskin. Se voi olla koiran nimi myöskin. Mutta siis periaatteessa onko sulla hylää tai fyffe?
Mä luotan suomenruotsalainen koiran nimi.
No se voi olla. Miten stereotyyppinen ajattelumalli tämän nyt on? Me ollaan puhuttu stereotyypiöstä.
Okay, no, mutta suomenruotsalaisen saa, kun niillä menee niin hyvin muutenkin.
Mutta siis asfaltin kohdalla sä sanoit, että kukkien kuolema. Se oli aika synkkä.
Joo, mutta mähän on hyvin melankolinen ihminen.
Joo, siis kuten sanoin, niin maailman täällä meillä on Anna Abreu täällä. Siis ei täällä, vaan studiossa, mutta... Viimeksi, tai siis eilen Niina Lahtinen oli täällä ja hän halusi kysyä sinulta kysymyksen, mitä sä oot oppinut viimeksi?
Voi vitsi, mä opin joka päivä niin paljon asioita. Ehkä semmoisen, että herkkyys ei ole heikkous, vaan sen sisäisen. Se on tietenkin sen kuullut aikaisemmin, mutta mä en ole sen nyt sisäisen, koska mä oon siis todella yliherkkä ihminen. Siis hyvin herkkä ihminen. Sosiaalinen herkkä.
Mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä niin, että mä se tarkoittaa vaikka mitä. Se tarkoittaa siis sitä, että mä mietin asioita, pohdin asioita, muun vaikuttaa kaikki asiat, niin kuin vaikka taiteet tai elokuvat tai musiikki todella vahvasti. Et mä katsoin sen 6. aistielokuvan esimerkiksi silloin, joskus tein enemmän 2 viikkoa kuolleita ihmisiä bussissa. Mm. Eli siis, että muuhun vaikuttaa kaikki tämmöiset asiat hyvin paljon. Ja... Niin, et se on myös semmoinen rikkaus, se herkkyys voi olla. Et mä myöskin sitten tietenkin ehkä... kiinnitän huomiota ympäristöön, mutta tietenkin se, että kun herkkä kiinnitän ympäristöön huomiota, niin se tarkoittaa myös se, että joskus vaan niin on liikaa kaikkia, niin kuin, miksi ne kutsutaan input näitä
vaikutteita.
Vaikutteita niin paljon sitten, mutta että, niin sitä mä oon miettinyt. Ja sitten mä oon miettinyt sitä kautta, että tietenkin että mä olen vain herkkä, mutta sitten se, että niin kuin yhteiskunta voisi mun mielestä hyväksyä enemmän erilaisuutta, että kaikki vaikka autistit tai Aspergin syndrooma ihmiset, niin heidät pitäisi mun mielestä vielä paremmin jotenkin saada tähän yhteiskuntaan ja työelämään ja kaikkeen mukaan, että kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia ja niin kuin huomata se mieletön voimavara, joka vaikka tämmöisillä ihmisillä on, mitkä niin liian helposti tuomitaan lääkkeitä käyttämään.
Se on kyllä totta.
Oliko vähän liian diippiä shifti? Niina Lahtinen kysyi varmaan, mitä olet oppinut. Olen oppinut jonkun seksivinkin.
Ei itse asiassa, Niina. Minusta vähän se tuntuu, että siis hän sanoi, että siinä on taustalla myöskin tämä niin kuin näyttelijöiden, niin kuin tämä, ja mun mielestä tämä sisäinen herkkyys. Millä tavalla sä oot valjastanut sitä sun sisäistä herkkyyttä? Millä tavalla sä oot niin kuin ottanut se haltuun?
No mä hyvin paljon kuuntelen itseäni ja mä teen sitä, mitä mun sydän sanoo, että mä oon äärimmäisen itsepäinen sen suhteen, että mun on vaikea tehdä itseäni vastaan asioita. Et jos ei tunnu hyvältä, niin se ei todellakaan tunnu hyvältä ja sitten se on niin kuin merkki yleensä siitä, että nyt tulee myös huonoa jälkeä ja mä taistelen sen eteen, että tehdään mun näkemyksen mukaan asioita. No ei nyt ihan niin.
Ja mitä sä haluaisit kysyä Anna Abreulta? Hän tulee maanantaina.
Anna Abreu on mun mielestä niin ihana ja niin mielettömän hottis. Vitsi, se on hottis muikkeli. Niin viimeinen musavideo vähän, kun mä näin sen musavideon, niin mä aluksi olin sieltä, wow, että niinku Anna Abreu, kun mun mielestä hän on niin ihana. Ja sitten se oli semmoisessa pikkuriikkissä vaatteissa. Sitten mä aluksi järkytin, että voi ei Anna, älä on niin pikkurissa vaatteissa, kun sä oot niin ihana. Mutta sitten taas mä tajusin, että niinku, eihän Suomessa tehdä tuommoista. Että Anna, onko se ensimmäinen naisartisti, joka tosiaan niinku, ottaa tämän kansainvälisen jutun vastaan. Ja mä oon siis ihan muutaman kerran ollut pikkuriikkissä vaatteissa kameran edessä niinku, huumorin varjolla. Ja mä haluaisin kysyä nyt Annalta, että miltä tuntuu esiintyä semmoisessa pikkuriikkissä vaatteissa, kun se vaatii hirveästi itsetuntoa. Että onko se niinku tosi luonnollista vai joutuuko se kamppailemaan sen kanssa sisäisesti? Että siitä mä haluaisin kysyä.
Mieletön kysymys, se kysytään siis Anna Abreulta. Mä kiitän tässä vaiheessa kaikkia kuulijoita ja erityisesti Suvia siitä, että tulit ja teit tämän tunnin mahdolliseksi.